A improvisación e a inconsciencia política da alcaldesa de suspender no seu día o sistema ahora sen ningún tipo de alternativa e sen ningún tipo de estudio leva a que case 2 anos despois seguimos sufrindo as consecuencias desta decisión e o comercio ademais sigue notando notables pérdidas na súa facturación. Pero que por outro lado tamén ten outra serie de consecuencias, como pode ser o xuicio que tivo lugar fai uns días entre os traballadores desta concesionaria e a propia empresa, que ademais pode ter repercusións económicas para o propio Concello de Lugo e incluso a posibilidade de ter que asumir algún destes traballadores na plantilla municipal, risco que queremos que se analice dende asesoría xurídica deste concello. Pero é que tamén seguimos sin entender como 2 anos despois siguen os parquímetros instalados, que según a alcaldesa son propiedade desta empresa, e seguimos sin cobrarlles a ocupación de vía pública como lle cobrarían a calquera outra empresa da nosa cidade. E siguen, ademais, a alcaldesa sen cumplir a proposición que aprobamos a iniciativa do Partido Popular de instalar en Lugo un sistema de rotación de aparcamento gratuito e xestionado directamente dende o Concello.